Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odovzdal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúcťuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúcťuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaluje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaluje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je Božím obrazom a Božou slávou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža, lebo ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anielom. Ibaže v Pánovi nie to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Slúší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala ako závoj. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku.
Pokračujeme v úvahách, vo výkladoch nad prvým listom Korinťanov. Už sme teda v 11. kapitole, už dlhší čas čítame state, v ktorých Pavol sa prihovára tomuto kresťanskému zboru. A mohli sme si všimnúť, ak sem chodievate pravidelne, ak ste častejšie v tomto zbore, že je to list, alebo je zbor, kde nie všetko išlo tak, ako malo. Že tam bolo veľa problémov, že Pavol mal čo korigovať. Na jednej strane zbor veľmi obdarený, Pánom Bohom požehnaný, na druhej strane veľmi také nedospelé prejavy. A tak rad za radom Pavol musel napomínať, že tu máte problém taký, tu máte problém onaký, stále niečo nie je tak, ako by malo byť. No a teraz sme sa dostali k oddielu, z ktorého tiež niekoho môže bolieť hlava. Možno, že ste videli film V hlave, tak dnes to nebude v hlave, ale na hlave. Prikrytie hlav žien je taká dosť pálčivá téma, dosť často diskutovaná v kresťanských zboroch. V kresťanskom zbore, kde som ja vyrastal, v Nitre, takmer všetky sestry v zbore mali hlavy prikryté. Keby ste tam prišli, tak skoro každá mala na hlave nejakú šatku alebo klobúčik alebo niečo také. Bola by to výnimka, ak by to tak nebolo. Teraz ako pozerám, myslím, že ani jedna hlava nie je v tejto chvíli ešte prikrytá. Či sa to zmení v priebehu zhromaždenia, neviem. Stala sa to téma, alebo stala sa to vec, podľa ktorej bolo možné v istom zmysle identifikovať kresťanské zbory. Keď v mnohých iných cirkvách sa táto prax neaplikovala, tak tradične alebo typicky v kresťanskom zbore sestry mali hlavy zakryté, mali ich zahalené. Už aj v tomto zbore to tak nevyzerá, takže zrejme, že niečo sa stalo alebo niečo sa nejakým spôsobom posúva. Je to vec, o ktorej sa dá veľa diskutovať. Aj včera sme mali na tomto mieste seminár s názvom Žena v cirkvi a hovorili sme nielen o tejto téme, hovorili sme aj o vážnejších veciach, ale toto bola jedna z tém, o ktorej sme hovorili, takže dnes sa na to pozrieme znova s niektorými, ktorí tu boli včera, alebo prvýkrát s tými, ktorí tu včera neboli. Také tri pohľady by som chcel, aby sme zaujali pri sledovaní, pri vnímaní tohto textu. V podstate vždy, keď si čítame niečo v Biblii, niečo, kde sú nejaké pokyny pre život, tak sa môžeme pýtať také dve základné veci. Jedna vec je, že čo to znamená, to, čo tam je napísané. To biblické slovo, ten biblický text chceme si nejakým spôsobom interpretovať alebo vyložiť, vysvetliť. Môže sa nám zdať, že niektorý text je úplne jasný, je to tu napísané, v tomto prípade treba žena má mať niečo na hlave, jasne je to tu napísané. Na prvý pohľad. Niekedy možno na druhý pohľad, alebo so zohľadnením nejakého pozadia, v ktorom je ten text zaradený, so zohľadnením toho, čo už sme treba v tom liste čítali, alebo čo vieme o prostredí, v ktorom títo ľudia žili, možno, že zistíme, že vec nie je taká, ako sa nám na prvý pohľad javila. Môže sa stať, že niečo také zažijeme aj teraz. Takže tá jedna otázka je interpretačná. Rozumieme dobre, čo to Pavol chce od tých Korinťanov? A keď to pochopíme, keď nám bude jasné, že Pavol ženám v korinskom zbore káže tak a tak, zostáva pre nás otázka aplikačná. Otázka, či to, čo Pavol myslel, to, čo Pavol vyjadril, sa týka aj nás. Alebo teda akým spôsobom. Ak Pavol dal zboru v Korinte nejaké pokyny pre bohoslužbu, pre úpravu ľudí, ktorí sa na bohoslužbe zúčastňujú, akým spôsobom to hovorí do našej situácie, do zboru v Rači v 21. storočí. Ak je pravda, že mnohé veci dnes sú iné, ako boli vtedy, akým spôsobom tie biblické správy alebo tie informácie, tie pokyny máme uplatniť v nás, v našej zborovej praxi aj v našom zbore. Ale prvne tieto dve otázky načneme, tú otázku interpretácie a aplikácie, ešte by som chcel predsunúť otázku motivácie. Niečo, čo nás môže nasmerovať. A v tomto prípade nejde len o to, že kde nájdem motiváciu alebo pohnutku, aby som sa riadil tým Božím slovom, ale keď porozumieme, o čo Pavlovi ide, čo Pavla poháňa v celom jeho živote, čo je jeho životným poslaním, čo ho viedlo k tomu, že prišiel do Korintu, že tam založil zbor, že neskôr mu písal listy a podobne sa staral o kresťanov na iných miestach. Čo robí Pavol? Akým spôsobom Pavol odkrýva, čo je v jeho srdci, čo je jeho životnou náplňou? A ešte hlbšie môžeme sa pozrieť, čo robí Kristus. Vo verši, ktorý nám Lukáš nečítal, lebo logicky patrí skôr predchádzajúcej stati, ale oni sú všetky trocha prepojené. V prvom verši teda tejto kapitoly Pavol píše: napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Toto by malo byť motiváciou pre každého kresťana. Snaží sa čo najviac napodobiť Krista v jeho postojoch, v jeho zmýšľaní, v jeho prístupe. Takže tam niekde by som začal, aby sme porozumeli, čo leží Pavlovi na srdci. A potom, keď si tieto veci ozrejmíme, tak sa zamerieme priamo na náš text a budeme sa pýtať, čo to znamená, čo Pavol písal do Korintu a čo s tým môžeme urobiť my v Rači. Chcel by som pripomenúť niektoré veci, ktoré sme si uplynulé nedele čítali a vykladali z tohto listu. Ak ste sem chodievali pravidelne, tak vám to bude známe, budete si k tomu môcť domyslieť aj nejaké ďalšie súvislosti. Ak aj ste tu neboli pravidelne a možno, že ten list poznáte, možno, že nie, tak chcem vyzdvihnúť niektoré myšlienky, ktoré opakovane tu prichádzali do popredia, do pozornosti, pretože nám pomôžu porozumieť, o čo ide aj v tomto texte. No a tá myšlienka, ktorá znova a znova v tom liste vyskakovala v predošlých kapitolách, bola otázka nejakej právomoci, alebo nejakej autority, alebo nejakých nárokov. Zdá sa, že Korinťania boli až posadnutí tým, aby sa presadili. Oni niečo zažili, oni mali nejaké skúsenosti, oni mali nejaké presvedčenie a hlava nehlava chceli si robiť svoje. Takým refrénom, ktorý znova a znova zaznieval v tom zbore a ktorý sa dostal aj do tohto listu, je taká hláška, že všetko je dovolené, alebo ináč preložené, všetko smiem, ja mám právo tak a onak robiť. A Pavol ale na takúto hlášku odpovedá, všetko je dovolené, no nie všetko osoží, nie všetko je užitočné. Za to, že niečo smieš urobiť, to ešte neznamená, že je rozumné urobiť to. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje, hovorí Pavol. Tvojou ambíciou by nemalo byť len urobiť jednoducho to, na čo mám chuť, ale pýtať sa, ako to prospeje budovaniu nášho spoločenstva. Na inom mieste, toto bolo v 10. kapitole, tesne predtým, než Pavol písal o prikrývaní hlav žien. Všetko je dovolené, no nie všetko osoží, no nie všetko buduje. Ešte predtým v 6. kapitole sa vyjadril, všetko je dovolené, ale ja sa nenechám ničím ovládať. Sú nejaké veci, kde by som ja mohol presadzovať akoby svoju vôľu a zrazu zistím, že som sa do niečoho zamotal, že teraz niečo mňa ovláda a zrazu som menej slobodný, ako som chcel byť. Pavol sám ľuďom, ktorým tak veľmi ide o presadenie ich práv, ich nárokov, vysvetľuje, aké sú jeho postoje, čo je jeho konaniu blízke. Jedna praktická oblasť, v ktorej oni takto sa prejavovali, bola otázka, že či je dovolené každé jedlo jesť, alebo ako kresťan, mám sa vyhýbať nejakým pokrmom. Aj v tejto súvislosti Pavol vysvetľuje, on druhú polovicu toho verša prečítam, len dbajte o to, aby tá vaša sloboda nebola slabým na prekážku. Keď oni hovoria, všetko smiem, a tu keď Pavol hovorí vaša sloboda, alebo inde si budeme čítať vaše právo, vaše nároky, tak to je vždy ten istý pojem alebo príbuzné pojmy v gréčtine. Pavol hovorí, vy máte nejakú slobodu, vy máte nejaké poznanie, vy viete, že táto vec mi neublíži, ja si to môžem dovoliť. Ale hovorí, pozri sa, okolo teba máš iných ľudí, pýtaj sa, ako na nich pôsobí tvoje rozprávanie, tvoje konanie a daj si záležať na tom, aby všetkým, čo robíš, si neublížil druhému, ale skôr nejakým spôsobom budoval. Pavol sám takéto robí a opakovane v tomto liste ukazuje, čo je jeho prístup. Hovorí treba o svojej praxi ako misionára. Človeka, ktorý cestuje z miesta na miesto, hovorí evanjelium, zakladá zbory a hovorí o svojom nároku, legitímnom nároku, nechať sa podporovať ľuďmi, ktorým slúži. A tak sa pýta, nemáme azda právo jesť a piť? Ináč povedané, nemáme právo na živobytie, nemáme právo očakávať, že vy nám prispajete na výdavky, keď my sa tu staráme o vaše duchovné dobro, to je to isté slovo právo. A varí podľa príkladu ostatných apoštolov a pánových bratov Petra, nemáme právo brať si so sebou sestru, ženu. A ešte ďalej hovorí, alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať. Vysvetľuje, my tu máme nejaké nároky, ale, dodáva, ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme Kristovmu evanjeliu nestávali nejakú prekážku. A kúsok ďalej hovorí, keď hlásam evanjelium, hlásam ho zadarmo a nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. Takže do zboru, ktorom ľudia sú zaujatí tou myšlienkou alebo presvedčení, že musia presadzovať svoje práva, niečo v istom mysle veľmi moderné. V dnešnom svete je toho veľa a zdá na západe viac ako na niektorých iných miestach. Keď mám nárok, tak si ho presadím. A Pavol vysvetľuje, existuje aj vyššia cesta. Môže v živote urobiť aj niečo lepšie, ako presadiť svoje nároky. Môžeš sa pýtať, či ten spôsob, ako sa prejavujem, ako vystupujem medzi ostatnými tým druhým, prospieva. Niekedy je lepšie neuplatniť všetky svoje práva, pretože ide o niečo dôležitejšie. V Pavlovom prípade to dôležitejšie, čo aj v tomto texte vidíme zvýraznené, je evanjelium. Pavlova túžba číslo 1 je priniesť ľuďom Krista. Poznať Krista, žiť vo vzťahu s ním, ale takým spôsobom, aby sa o ňoho mohol podeliť s ostatnými. To je to, čo ho priviedlo aj do Korintu. To je to, čo kladie do pozornosti aj týmto ľuďom. A tak v závere 10. kapitoly, minulý týždeň to tu bolo čítané, tesne pred tým textom, ktorý dnes preberáme, Pavol zhrňa ten svoj prístup, ten svoj postoj slovami. Tak či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nesnažte sa všetko robiť preto, aby ste presadili svoje nároky. Ja mám právo, ja môžem, tak to urobím. Pýtaj sa, čo prispeje k tomu, aby Božia sláva sa ukázala. O to nám ide v cirkvi. A ďalej dodáva, ako chápe, kde sa Božia sláva zjavuje. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, to sú tie moje práva, tie moje nároky ako apoštola, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Tu máte na dlani vyložené Pavlové srdce. Toto je moja životná ambícia. Chcem niesť ľuďom Krista. Spokojne šlapnem na nejaké svoje právo, na nejaký svoj nárok. Nebudem presadzovať, aby mi za to platili. Nebudem presadzovať, aby som býval v dobrom hoteli, alebo aby som mal svoju manželku zo sebou ako spolucestujúcu a ďalšie veci, ktoré snáď mohol by človek slúžiaci Bohu chcieť, čo by mu dobre padli. Hovorí, to, čo mne leží na srdci najviac zo všetkého je, aby som sa správal takým spôsobom, že ľuďom prinesiem Krista. že ich nič nebude na tom urážať, že tam nebude žiadna zbytočná prekážka. To je vyjadrené tým slovom, nebuďte na pohoršenie. Aj vy, milí Korintiania, prosím, môžete svoj život a špeciálne svoju bohoslužbu zariadiť takým spôsobom, aby človek, ktorý príde medzi vás, mohol vnímať Krista, aby tam nebolo nič, čo ho bude rozptýlovať, rušiť, čo odpúta jeho pozornosť od toho dôležitého. Toľko k motivácii. Pamätajme prosím na toto. Týmito slovami sa končí 10. kapitola a tu hneď začíname tým jedným praktickým oddielom s jednou konkrétnou témou, z ktorej možno, že sme boli pri tom čítaní trochu zmetení, čo to ten Pavol chce a prečo je dôležité riešiť, či má niekto niečo na hlave alebo nie. Nezabudnime prosím, že to, čo Pavla motivuje, je tento prístup. Cirkev je tu na to, aby oslavila Krista. A je tu na to, aby ho priniesla ostatným ľuďom, aby ho tu mohli stretnúť. A tu je Pavlova rada, v tomto prípade týkajúca sa zvlášť žien, ktoré sú na bohoslužbách. Pristupujeme teda k tej časti, keď chceme nejakým spôsobom si vyložiť, čo Pavol chce od Korinťanov, čo od nich požaduje. Pokúsime sa teda o interpretáciu. Najprv snáď môžeme zhrnúť niekoľko vecí, ktoré sú zrejme, ktoré sú jasné v tejto kapitole a nemali by byť problémom pri porozumení. A tá jedna prvá jasná vec je, že ženy v Korinte, v zbore, sa zapájajú do bohoslúžieb, modlitbou a prorokovaním. V 5. verši je o tom písané. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje. To je prax, ktorá tam bola v cirkvi prítomná. A druhá jasná vec, lebo vidíme, že Pavol bezprostredne tam pokračuje, rieši, akým spôsobom je v tomto prípade tá žena, slúžiaca modlitbou alebo proroctvom v zbore, upravená. Záleží na tom, ako tá žena vyzerá. Nejde len o nejaké slovo, ktoré snáď má od Boha vnuknuté pre budovanie ostatných, záleží o tom, ako vystupuje, ako vyzerá, čo ostatní vidia. Toto je podľa mňa úplne nesporná vec, ktorú v tejto kapitole vidíme. A fakt je, ktorému nie celkom rozumiem, hoci som vyrastol v kresťanských zboroch, že táto celkom jasná vec akoby nebola celkom jasná v praxi kresťanských zborov. Totiž to, že tradične v kresťanských zboroch sestry sa nemodlia nahlas alebo neprorokujú, nevystupujú skazateľne alebo niektoré ďalšie veci nerobia. To má svoje dôvody, samozrejme. Máme v Biblii texty, ktoré, ďalšie texty, teraz ich nebudeme čítať, k niektorým prídeme snáď o pár týždňov, keď budeme čítať ďalej list Korinťanom, ktoré regulujú správanie a miesto žien v cirkvi. Toto nie je jediný text. Ale tento jeden text hovorí o tom, že v korinskom zbore sestry mohli vystupovať modlitbou a proroctvom, ale Pavol hovorí, záleží na tom, ako ste upravené. Keď si všimneme ten spôsob, ako Pavol argumentuje, tak môžeme v tej jeho argumentácii vidieť aj také, povedzme, teologické argumenty. Odvoláva sa trebárs na poriadok stvorenia, hovorí o tom, ako bol stvorený muž, ako bola stvorená žena, hovorí o veciach ako Božia sláva, spomína anielov. To sú veci hlboké, vysoké, nemenné, nadčasové v istom zmysle. Na druhej strane hovorí aj o nejakých kultúrnych, tak povediac, ohľadoch. Hovorí o tom, čo sa slúší a čo sa neslúší. Čo je počestné a čo je hanba. To sú pojmy z kulturológie. Každá kultúra vníma nejaké veci ako patričné a niektoré iné ako nepatričné, ako nevhodné. A toto je súčasťou toho Pavlovho uvažovania, ako sa prihovára Korinťanom. Ako to súvisí spolu, na to sa pozrieme za chvíľu. A ešte z posledného verša, ktorý sme čítali, 16., môžeme urobiť záver, asi jasný, že táto téma je dôležitá. Pavol jej venoval pol kapitoly vo svojom liste, ale nie je tá najdôležitejšia. Pavol hovorí, ak by sa niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku. Je trocha smutné, že niekedy v niektorých situáciách, v niektorých kruhoch, v niektorej dobe táto otázka spôsobovala sváry. A možno dodnes niekde sú napätia, že jedni to vidia tak, druhý odlišne a je medzi ľuďmi napätie, nedôvera. Pavol by nebol z toho šťastný. Pavol nechce, aby toto bola záležitosť, ktorá rozdeľuje kresťanov. Pritom Pavol bol človek, ktorý pri iných veciach by bol veľmi zásadový. Keď píše Galaťanom v inom liste, o tom, že niektorí prichádzajú do cirkvi a učia iné evanjelium, tak je zrazu veľmi rázny. Hovorí, ak by vám niekto kázal iné evanjelium, nech je prekliatý. Žiadne iné evanjelium sa nebude tolerovať. Nie je možné, ani neexistuje. Takže keď porovnáme veci, ktoré Pavol píše, za niektoré veci by sa pobil. Pri niektorých veciach by povedal, cez to nejde vlak. To nie je možné, to je takto a žiadna iná odchýlka nie je prípustná. Tu hovorí volačo, ale na konci dodáva, ak to vidíte ináč, no nechcel by som sa škriepiť. Takže dôležitá vec, neobídeme ju, nepovieme, no dobre, Pavol niečo napísal, to bolo dávno, poďme ďalej. Chceme porozumieť, o čom mu ide. Ale dúfam, že to nebude vec, ktorá by aj medzi nami, alebo medzi našim zborom a niektorými inými pôsobila rozdelenie. To by som si určite neprial. No ale okrem tých pár jasných vecí, je tu pár, alebo celkom dosť vecí, ktoré vyvolávajú otázky. Ako toto je myslené, alebo čo si s týmto máme počať? Toto možno ani nie sú všetky, ale niektoré tie body, ktoré si zaslúžia pozornosť. Čo to znamená, keď Pavol hovorí o hlave? Trebárs, keď odcituje, že muž je hlavou ženy. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo to znamená, keď hovorí o tom, že na tej hlave niečo je, alebo na nej niečo nie je? Používa rôzne pojmy. A nie je to celkom jasne definované, ale pýtame sa teda, ako to Pavol myslel, čo to na tej hlave má byť? Čo s tým má Božia sláva? Ako Božia sláva závisí od toho, ako sú ľudia, muži a ženy v cirkvi upravení. A napokon, akú moc, alebo právomoc, alebo autoritu to má tá žena na hlave, ktorú majú anjeli vidieť, vnímať a vôbec, čo majú anjeli dočinenia s tým, čo sa deje v cirkvi. Takže to je niekoľko otázok, na ktoré sa teraz spolu pozrieme. A tá prvá, ktorá je jazda najpálčivejšia v dnešnej, modernej, súčasnej dobe, je to Pavlové konštatovanie, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Toto je to škandálne vyjadrenie, to je to jadro pohoršenia, ten kameň úrazu pre dnešného súčasného človeka. O čom to prosím vás hovoríte? Aká hlava? Veď sme si predsa všetci rovní. Veď tu máme nejakú, už ani niekedy sa povie ideológia, ale berie sa to ako presvedčenie. My sme všetci ľudia predsa rovnocenný. Neexistuje, že muž je viac hodnotný ako žena. Čo to ten Pavol hovorí? On vyzerá byť dosť veľkým spiatočníkom. Čo to teda znamená, keď tu čítame toľké veci o hlave? A vôbec, myslí Pavol hlavu doslova, alebo myslí hlavu nejako obrazne? A pri niektorých vyjadreniach je jasné, že doslova. Keď hovorí o prikryvke na hlave, tak tým sa myslí to, čo máme na vrchu, na krku. Keď hovorí o tom, že treba s hlavou Krista je Boh, tak je jasné, že to je nejaké obrazné vyjadrenie, metaforické. A niekedy sme si menej istí. Keď muž sa modlí alebo prorokuje s prikryvkou na hlave, hanobí svoju hlavu, píše Pavol. Tá prvá hlava je jasne doslovná, má niečo na hlave, ale ktorú hlavu hanobí? Svoju vlastnú, túto? Alebo vráha hanbu na Krista, ktorý je jeho hlavou? Obrazne. To sú otázky, ktoré ako vykladač, ako interpreter si musím dávať a dávame si ich spolu. A ešte vážnejšia otázka, ktorá si zaslúži pozornosť, je, že keď teda Pavol použije ten pojem hlava obrazne, metaforicky, ako keď povie, že muž je hlavou ženy, tak čo si pod tým máme predstaviť? Aký je to vzťah? Čo sa nám vybaví, čo sa vám vybaví, keď sa povie slovo hlava? Niekto je hlava. Čo to znamená? Šéf. Krátke slovo a jasné, každý tomu rozumie. Keď niekto hlava rodiny alebo hlava v nejakej spoločnosti, to je šéf, ten, ktorý vydáva pokyny, ten, ktorý rozkazuje. Ten, kto má autoritu, ten, kto vládne, ten, kto rozkáže a ten druhý je odkázaný na to, aby poslúchal. Alebo možno, aby tá, ktorá je krkom, našla nejaký spôsob, ako sa točí hlavou. Možno, že aj také poznáme z praxe. Prirodzene, toto je spôsob, ktorý sa nám vybaví. Keď sa povie, niekto je hlava, tak toto je, ako tomu rozumieme. Ale, keď zoberieme do úvahy kultúru, v ktorej Pavol žil, v ktorej písal, jazyk, v ktorom písal gréčtina, je gréčtina do Korintu, tak by sme mohli zistiť, za nás to urobili odborníci, ktorí robia grécke lexikóny a povedzme, stáročí gréckej literatúry sú vyzbierané všetky pojmy a významy, tak by sme zistili, že slovo hlava je veľmi zriedka použité metaforicky v tomto význame. V hebrejčine to tak mohlo byť, v starej zmluve, tam sa pomerne často používa hlava obrazne. A keď učenci v 2. storočí pred Kristom prekladali starú zmluvu do gréčtiny, z hebrejčiny do gréčtiny, a našli tam slovo rož, hebrejské slovo pre hlavu, použité ako niekto, kto je šéf, kto velí, kto je predstavený, tak ho v drvivej väčšine prípadov vyjadrili iným pojmom ako hlava, pretože v gréčtine hlava neasociuje automaticky nadvládu alebo toho, kto rozhoduje. Čo teda asociuje? Aké sú tie iné asociácie? Zaujímavé je, že v gréčtine jeden veľmi častý význam slova hlava, pokiaľ to nie je doslova, je, že hlava je zdroj, hlava je prameň, hlava je zdroj života treba. Hlava je to, z čoho niečo vychádza. Treba aj rieka má prameň a v gréčtine môžeme normálne povedať o prameni, že to je hlava tej rieky. To je to, odkiaľ tá rieka pramení, odkiaľ vychádza. To je zaujímavé. Ak by sme zobrali tento význam, pretože Pavol píše po grécky a pýtali sa, dáva to zmysel v tomto našom texte, tak zistíme veľmi rýchlo, že niečo ako zmysel to dáva. Trebárs hovorí Pavol o tom, ako žena je z muža, nie muž zo ženy, ale žena z muža. Pri stvorení to bolo tak, Pán Boh stvoril prvého človeka Adama, z jeho rebra stvoril, vymodeloval ženu. Žena je vzatá z muža. Muž je v tomto zmysle prameňom, zdrojom života ženy. Je v tomto zmysle hlavou. Na rôznych miestach, kde by sme mohli sledovať v novej zmluve použitie tohto pojmu, tak tento význam tiež dáva zmysel. A bola by škoda, keby sme ho obišli. Azda najpoučnejšie bude, keď sa pozrieme na jednu oblasť, kde toto slovo je používané, typicky v tom zmysle obraznom, a to je vzťah Pána Ježiša Krista a cirkvi. Pravdepodobne poznáte biblické verše, kde sa takto hovorí, že Kristus je hlavou cirkvi. Niekoľko z nich, keď si pozrieme, tak to bude celkom objavné čítanie. Z listu Efežanom a Kološanom prečítam niekoľko textov z prvej kapitoly. O Kristovi sa píše, a všetko mu podrobil Boh pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. V tomto vzťahu, čo vidíme, Kristus je hlava, cirkev je telo, a ako účinkuje hlava vo vzťahu k telu, takže ju naplňa, že jej dáva prežívať plnosť. V 4. kapitole tohto listu Pavol napáda kresťanov, buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske. Čo robí Kristus ako hlava voči cirkvi? Je zdrojom jej života. Z hlavy, obrazne povedané, rastie celé telo. Z hlavy prijíma život. A toto Pavol vzťahuje aj na mužov a ženy. V 5. kapitole listu Efežanom je ten známy typický verš, súvisiaci aj s našou témou. Muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. A všimnime si tú paralelu. Muž je hlavou ženy, Kristus je hlavou cirkvi. Čo to znamená? A tu by sme logicky podľa slovenského rozmýšľania čakali, že Kristus pán tela, alebo Kristus šéf toho tela, lebo je hlava, je hlavou cirkvi. Ale Pavol hovorí čo? Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Toto znamená, že Kristus je hlava cirkvi, že ju zachraňuje. Že hlava sa stará o telo, aby telo prospievalo, aby mu bolo dobre, aby žilo. On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby mal vo všetkom prvenstvo. Všimnite si, on nám razí cestu. On ako hlava, prvý vzkriesený na Veľkú noc, stál z mŕtvych. Vďaka nemu aj my môžeme mať podiel na vzkriesení. My, cirkev, jeho telo. A posledný text, taký varovný, človek, ktorý opúšťa Krista, zrieka sa ho, Pavol hovorí, taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo vyživované a pospájané kĺbmi a šľachami rastie Božím zrastom. Myslím, že to stačí na to, aby sme mali nejakú predstavu. A možno, že sme prekvapení tým, že v Pavlovom myslení hlava znamená niečo iné, ako by sme azda na prvýkrát mysleli. Kristus je hlavou cirkvi v tom zmysle, že ju zachránil, že sa obetoval za ňu, že je spasiteľom, že ju živí, že sa o ňu stará, že vďaka nemu cirkev má plnosť. A nezabudnime na to, pretože prídeme do nášho textu, kde Pavol povie, muž je hlavou ženy, a tie slová majú zrazu celkom iný význam, ako sme si mohli myslieť. To všetko, čo som povedal, nevylučuje tú asociáciu typickú, že hlava v istom zmysle riadi alebo rozhoduje, že telo nasleduje hlavu, že telo sa riadi tým, čo hlava rozhodne, tak to býva. To som nechcel negovať. Len prosím, všímajme si, že toto, tento jeden aspekt, nie je ten hlavný, alebo zďaleka nie je ten jediný. To vedenie tela hlavou sa deje zároveň s tým, že hlava je to, čo sa stará o telo, čo mu robí dobre, čo sa stará o jeho prospech. Máme tu text, ktorý skoro celý je o ženách. Niečo chce od žien, aby ženy nejakým spôsobom boli upravené a muži by sme mohli teraz sedieť a povedať, no tak nech si to ženy pekne vypočujú. Ale nedá sa. Tento text niečo hovorí nám. Ak sme my muži hlavy našich žien alebo hlavy našich rodín, tak aké sme hlavy? Je našim telám dobre, vďaka tomu, aké sme hlavy, staráme sa dobre, vedieme dobre. A toto je spôsob, ako Pán Ježiš si predstavuje všetko vedenie. Keď sa lúči so svojimi učeníkmi, jedna z posledných vecí, ktorú ich učí, je, akým spôsobom majú viesť jedný druhých. Hovorí, ak chce byť niekto veľký medzi vami, nech je všetkých služobníkom. A Kristus sám toto modeluje. Toto je jeho prístup. On vedie tak, že sa obetuje. To nie je zrušenie vodcovstva, aby bolo jasné. To nie je krok k anarchii, že dobre, tak tu nikto nebude rozhodovať a každý si urobí, čo chce. Nie. To znamená, že ten, ktorý je vpredu, ten, ktorý je hlava, robí to v najlepšom záujme tých ostatných. Robí to spôsobom takým, že slúži iným, že sa obetuje pre iných. Myslíme, prosím, na tento motív, keď Pavol hovorí v našom texte, muž je hlavou ženy. Hlava o mnoho viac než šéf v tom zmysle, pôvodca, zdroj života, to, čo sa stará o telo. Dobre, čo teraz má byť na tej hlave? To je tá druhá otázka. Objavuje sa tu v jednom verši nejaké slovo závoj. V skutočnosti typické grécke slovo pre závoj sa ani nevyskytuje v tomto texte. Prvýkrát v 4. verši, keď Pavol píše, že muž, ktorý sa modlí, v tomto preklade so zahalenou hlavou, doslova v gréčtine niečo ako má niečo dole z hlavy, alebo má dole z hlavy, majúc dole z hlavy, tak by som to doslova preložil, hanobí svoju hlavu. Z toho nie je celkom jasné, čo to je, ale je to nejaká prikrývka, ktorá prikrýva, zahaluje jeho hlavu. To je trochu zrejmejšie z iných pojmov, ktoré používa. Hovorí sa o nejakom zahalení alebo prikrytí. Niektorý iný text v 15. verši by mohol skoro naznačovať, že to, o čom Pavol hovorí, je nejaká úprava účesu ženy, lebo hovorí, že dlhé vlasy sú je dané na miesto závoja. Mohli by sme si lamať hlavu, ako to Pavol myslel. Teda stačí, keď má dlhé vlasy, alebo majú byť tie vlasy ešte nejakým spôsobom zahalené, zakryté. Rôznym spôsobom to ľudia celkom úprimne chápali a vyjadrovali. Tak to vyzerajú bábušky v Ruskej pravoslávnej cirkvi napríklad, ktoré celkom vážne berú tento text. Zahalené, tak aby vlasy boli zakryté. Tak to môžu vyzerať trebárs kostolové speváčky na ostrove Samoa v Tichomorí. Tiež majú niečo na hlave. Ako vieme, tak sa snažíme riadiť sa tým, čo tu je napísané. Nemáme to zadefinované, nemáme tu obrázok, keby to Pavol ešte nakreslil, že aká prikrývka sa ráta. Pravdepodobne až tak veľmi o to nešlo, aby sme vedeli tú presnú podobu. Skôr by sme sa mali pýtať, čo je to prikrývkou alebo tým neprikrytím vyjadrené. Pretože Pavol hovorí, že keď muž má niečo na hlave a vystupuje pri bohoslužbách verejne, tak vrhá hanbu na svoju hlavu. A na druhej strane žena naopak. Keď sa pýtame, čo to znamenalo, čo to vyjadrovalo, tak by sme sa mohli pýtať, v akej kultúre vlastne sa pohybujeme. Asi najväčší zmysel z toho, čo som študoval, mi dáva pozrieť sa na to tak, ako to vnímal rímsky svet. Korint bolo mesto v Grécku, ale v podstate s rímskou kultúrou. Nejaký čas pred Pavlovou návštevou bolo znova vybudované po tom, čo 100 rokov bolo v rozvalinách. Takže to nie je mesto s dlhou dobou gréckou tradíciou, ale je to moderné mesto, kozmopolitné mesto rímskeho sveta. Takže keď sa z tohto pohľadu na to pozrieme, pri rímskych bohoslužbách predsedajúci muž mal vždy nejakú prikrývku na hlave. Pontifex Maximus, ten, ktorý riadil bohoslužbu, má na hlave niečo, čo hovorí o jeho hodnosti. Ja som viac ako vy. Ja to tu riadím, ja to vediem. Ale tu sme pri kresťanských bohoslužbách a Pavol hovorí, takto to medzi vami nemá byť. Muž, ktorý vedie bohoslužby, nemá mať na hlave to, čo majú v pohanských chrámoch, tamtí ich kňazi, pretože nezdôrazňuje svoju hodnosť. Ja teraz som tu šéf, ja to tu budem regulovať. V skutočnosti našou hlavou je Kristus. Žiaden z mužov by sa nemal vyvyšovať nad ostatných, či mužov alebo ženy, príslušníkov zboru. Na druhej strane, keď žena vystúpila na verejnosti s nezahalenou hlavou, tak to bolo vnímané ako hanba, ako potupa. To bož, ak by mala vlasy ostrihané nakrátko. To by mohla robiť chrámová prostitútka, akých bolo v Grécku veľa, v Korinte obzvlášť. Podľa toho ste ich mohli poznať. Už ak by takáto žena takto upravená bola v cirkvi a príde tam návštevník zvonka, veľmi ľahko bude zmetený a bude sa pýtať, čo sa to tu deje. Alebo by to mohla byť žena, ktorá opovrhuje svojim ženstvom, ktorá si hovorí, my sme moderní ľudia, všetky rozdiely muži, ženy sú zrušené, ja môžem vyzerať ako chlap. Mimochodom niečo také v niektorých kruhoch liberálnych na západe sa dostáva do popredia. Aj v Korinte toho mali dosť. A Pavol hovorí, nie, toto je proti prírodzenosti. Alebo to mohla byť žena, ktorej vlasy ostrihali, aby ju verejne zahambili. To bol spôsob verejného trestu, ako tá žena niesla na sebe hanbu za nejaký zlý skutok, ktorý urobila. Pavol hovorí, prosím vás, keď máte ako kresťania tú slobodu, že sestry, ženy tu v zbore sa modlia alebo prorokujú, nech to nevyzerá spôsobom, ktorý je šokujúci, ktorý evokuje niečo neslušné. Toto sa mi vidí byť najlepším vysvetlením toho, čo Pavol hovorí o tom, čo je prirodzené, čo je slušné, z toho pohľadu, ako to vníma vtedajšia kultúra. Zaujímavé je, že iná kultúra, židovská, taktiež biblická, vnímala veci ináč. Normálny Žid, keď sa modlí, tak si zahalí hlavu. Má modlitebný šál, ktorým si ovinie hlavu a nie je to žiadna hanba. Skôr naopak, keby ju nemal, keby nemal aspoň tú kypu, jarmulku na hlave, tak by sa to vnímalo v židovskom prostredí, že to je niečo nepatričné. Takže aj z tohto by mohlo byť zrejme, že tu nejde o nejaké univerzálne pravidlo, ktoré na každom mieste na svete bude rovnaké. Ale to, na čom Pavlovi záleží, je, aby veci v cirkvi sa diali slušným spôsobom. Tak, aby aj človek, ktorý tam príde a je toho svedkom, mohol si povedať, tu je všetko, ako má byť. Súvisí to s tou témou slávy, ktorá sa tu objavuje. Čo to znamená, že tu ide o Božiu slávu? Muž je Božím obrazom a Božou slávou, pretože jeho výtvorom Boh ho stvoril. Božie stvorenie hovorí o sláve jeho stvoriteľa. Muž je z Boha hlavou. Muža je Kristus, ktorý je agentom Božieho stvorenia. Na druhej strane hlavou ženy je muž, žena je vzatá z Boha a je slávou muža. A tak Pavol hovorí, to, čo je vnímané ako sláva Boha, to nech je nezahalené, ale tá sláva muža, tá má byť zakrytá, zahalená, tak, aby to jej vystupovanie nepôsobilo nejaké pohoršenie. V konečnom dôsledku to, čo Pavol vníma ako sláva, je to, čo vedie k spaseniu ľudí. To už je ten verš, ktorý sme si čítali. Ja sa snažím, alebo vy sa snažte robiť všetko pre slávu Božiu, tak, aby ste neboli na pohoršenie Židom, Grékom, Božej cirkvi. Aby tam nebolo niečo rušivé. Poďme ale ďalej. Pavol ešte uvádza jeden akoby podporný argument. A to je, keď hovorí, že svedkom vašich bohoslúžieb sú nielen ľudia, ktorí prídu k vám a budú vidieť, čo sa tu deje. Mimochodom, aj taký človek by mohol byť nazvaný slovom aniel za istých okolností. Grécke angelos znamená jednoducho posol. Môže prísť človek z inej cirkvi alebo dôležitý človek z mesta. Vyšle svoju delegáciu, aby videl, čo sa to v cirkvi deje. To je dôležité, čo oni vidia, čo vnímajú medzi vami. Ale skôr je možné vnímať to slovo anieli, poslovia, ako Božích anielov, ktorí, podľa iných miest písma, tiež sú svedkami našich ľudských životov. A zvlášť bohoslúžieb, toho, čo sa deje v zbore. Pavol píše v 4. kapitole tohto listu, my, apoštolovia, sme sa stali divadlom svetu aj anielom. Oni vidia náš život. Náš život sa odohráva pred ich očami, hoci my ich nemusíme vidieť, oni nás vidia. To isté platí s ohľadom na bohoslúžbu. V 138. žalme Dávid vyjadruje, chválim ťa Bože pred anielmi. Keď tu na zemi sa deje bohoslúžba, nebeské bytosti sú toho svedkami. Skrze cirkev sa nebeským bytostiam odhaluje alebo zjavuje Božia sláva, Božia múdrosť. anjeli sú vnímaní Pavlom ako strážcovia toho Božieho poriadku, to, čo Pán Boh urobil. Oni vedia, ako je stvorený človek, muž, ako je stvorená žena, vidia ich život, nech vidia, že tie vzťahy medzi vami sú na poriadku, že muži sú verní svojim ženám, že muži milujú svoje ženy, že ženy rešpektujú vedenie, to láskyplné vedenie svojich mužov. A Pavol hovorí doslova v tom 10. verši našej kapitoly, by sme to mohli prečítať, preto má mať žena na hlave moc pre anjelov, alebo kvôli anjelom. V našom preklade, z ktorého čítam, je to interpretované znamenie moci pre anjelov. Ten závoj, tá prikrývka, ktorú v Korinte má žena na hlave, je symbolom, znamením toho, že oprávneným spôsobom v cirkvi stojí vpredu niekde a prednáša modlitbu alebo prorocké slovo. Je to zaujímavé, kam sa posunul tento svet, pretože dnes je to často vnímané tak, že cirkev je len spiatočnícky spolok, ktorému ušiel vlak a drží veci pozadu, ale v prvom storočí to bolo naopak. Nikde inde, v židovskej synagóge ani v gréckom chráme, nemohli by ste mať ženu, ktorá vedie bohoslužby. To neexistovalo. Ale v kresťanskej cirkvi to existovalo, pretože v Kristovi vzťahy mužov a žien naberajú inú dynamiku. Kresťanstvo bolo emancipujúcou silou v skutočnosti. A to, o čo Pavlovi ide, je, že aby tieto zmeny, ktoré v istom zmysle aj pôsobili rozruch, ľudia z Korintu videli, aha, tu ženy sa dejú dopredu, muži a ženy sa nazývajú bratia a sestry, hovoria spolu, ako jedia Kristovo telo, pijú Kristovo krv, to mohlo vyvolávať mnohé otázky a mnohé nedorozumenia. Čo sa to tam naozaj deje? Aj obvinenia nejaké boli a šírili sa na adresu kresťanov. Toho nového zvláštneho spoločenstva sa hovorilo všetko. Pavlovi záleží na tom, aby čo najviac cirkev vystupovala takým spôsobom, aby tá nová sloboda v Kristovi, tá sloboda Evanjelia bola komunikovaná bez rušivých vplyvov, bez toho, že by to nejakým spôsobom pohoršovalo alebo dráždilo. Keďže teda Pavol hovorí, že žena má mať to znamenie moci na hlave, nie je to tak, ako v rohačkovom preklade je dodané, že znamenie moci muža nad sebou, to nie je v texte napísané, to je jej moc, to je jej oprávnenie. A tu sme pri tom slove, s ktorým sme začínali. To je to, čoho bol Korint plný. Ja mám právo, ja mám slobodu, ja môžem. A Pavol hovorí, dobre, môžeš, ale daj si pozor, ako svoje práva uplatňuješ. A to isté máme aj tu. Môže sa sestra modliť v zbore? Pavol hovorí, môže. Ale nie spôsobom, ktorý nabúrava všetky konvencie, ktorý dráždi, ktorý provokuje, ktorý vedie k tomu, že ľudia v meste sa pohoršia a povedia, tí kresťania s tými nechceme mať nič spoločné. Tu niekde sa dostávame k záveru pri výklade. Pavol hovorí o zvláštnej slobode, ktorá v Kristovi sa dostáva mužom aj ženám. Dokonca aj ten stvoriteľský poriadok, to, že žena je z muža, je na konci akoby v Kristovi, nie že otočený, ale zvláštnym spôsobom zrovnaný, keď Pavol hovorí v Kristovi, pardon, aby mi to neušlo, ibaže v Pánovi, 11. verši, nie je ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Už to nie je iba jednosmerné. My sa navzájom potrebujeme. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrz ženu a všetko je z Boha. Nové stvorenie, nové vzťahy, ale mali by sa vyjadriť takým spôsobom, ktorý je dobrým svetlom aj v okolí. Zostala nám posledná úvaha a to je otázka, ktorú nevyriešime teraz, v tejto chvíli, ale to je niečo, s čím chceme sa ako zbor poctivo vyrovnať. Pretože jeden záver z tejto kapitoly je, že ženy v zbore by mali mať tú slobodu modliť sa aj ináč sa prejavovať. A ja to otvorene poviem. Je to túžba nás, ako starších bratov v zbore, aby aj v tomto zbore sme sa naučili uplatňovať, dať primeraný spôsob, primerané vyjadrenie tejto slobode, aby aj ženské hlasy sme počuli, vzdávajúce chválu Bohu alebo prednášajúce prosby Bohu v modlitbe. Ale tá druhá vec, ktorá vyplýva z tomu, čo Pavlovi leží na srdci, je, že treba hľadať kultúrne primerané spôsoby pre vyjadrenie tejto slobody, aby sa nič nedialo na pohoršenie, ale na Božiu slávu a spásu ľudí. Pavol hovorí, napodobňujte mňa, tak ako ja napodobňujem Krista. Pavlov prístup je že neuplatní všetku svoju slobodu alebo nie takým spôsobom, ktorá by dráždila, aby budoval ostatných. Lebo toto urobil Kristus. On mal všetky práva ako Boží syn, ale prišiel na tento svet. Obetoval sa, zriekol sa svojich práv, aby nás zachránil, aby si získal svoju cirkev. Toto je príklad pre nás. Kiež by sme sa tomu naučili, akým spôsobom môžeme vystupovať v našom praktickom živote, ale teraz hovoríme špeciálne pri bohoslužbách, takto, aby bolo vidieť Krista. Hľadajme tie spôsoby, ktoré nebudú nikoho dráždiť, pokiaľ možno, ale ktoré čo najpriamejšie poukážu ľuďom na Krista, na jeho slávu, aby ľudia boli spasení. O to Pavlovi išlo v Korinte. To sa chceme učiť, ako to môžeme uplatniť aj my. Skloňme prosím hlavy k modlitbe, budeme sa modliť.
Napísané, že žena tam, vtedy v tom Korinte, to prorokovala a modlila sa v zbore.
Že žena sa modlila, prorokovala v zbore zrejme z celého kontextu, pretože v celej tej stati Pavol rieši to, čo sa deje v zbore pri bohoslužbách. Od 11. kapitoly až po 14. kapitolu máme príklad za príkladom toho, čo sa deje v zbore. Žena sa môže modliť aj sama, súkromne, aj verím, že sa modlí, ale prorokovať sa nie je možné súkromne, v skrytosti prostvo je verejný úkon alebo verejný prejav. A tak z kontextu je zrejme, že toto sa dialo v korinskom zbore. Máme ďalšie príklady žien, o ktorých sa vie, že prorokovali, treba céry evangelistu Filipa, 4 céry boli prorokyne. A vlastne sa tu plní to, čo už prorok Joel predpovedal. Keď prišiel Svätý Duch, zostúpil na cirkev, na letnice, tak je tam odcitované, tu sa plní proroctvo, vylejem svojho ducha na vás, vaši synovia, vaše céry budú prorokovať. Čiže v tomto zmysle chápeme to tak, že to, čo sa deje, to, čo je tu popísané, je zborová prax. Pavol nerieši úpravu žien, ktoré sa modlia alebo prorokujú doma, alebo ktoré sedia v zbore a neprejavujú sa nahlas, ale hovorí, akým spôsobom je upravená žena, ktorá má tú autoritu, má to právo predniesť modlitbu alebo proroctvo. Neviem, ak je ešte nejaká iná otázka? Možno je položiť. Keď nie, toto je vec, o ktorej sa veľa diskutuje. Pavol hovorí na konci, nechcem by som, aby sme sa povadili. Toto nie je vec, ktorá by mala viesť k sporom, pretože nám záleží na tom hlavnom. To by som chcel, aby bolo aj predmetom našej modlitby. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si prišiel na tento svet zachrániť ľudí. Že ty si sa zriekol svojich práv. Že si nehľadal svoju slobodu, ale si ju obetoval, aby si získal nás. Ďakujeme ti za ľudí ako Pavol, ktorí tento tvoj príklad niesli ďalej. Ďakujeme, že aj my sme tu. Výsledok toho, čo pred nami mnohí urobili, keď niesli tvoje evanjelium, zakladali zbory a vyučovali. Ďakujeme, že ako tí, ktorí sme prijali tú štafetu, môžeme ju niesť ďalej. Prosím, aby si nám pomáhal hľadať spôsoby, ktoré budú naozaj zrozumiteľné, ktoré nebudú bariérou, aby sa aj v tomto zbore diali tie veci, že ľudia prídu, že budú počuť tvoje slovo, že budú vidieť Boha konať medzi nami, že vyznajú, že Boh je Pán a odovzdajú mu svoje životy. Prosím, aby tvoje evanjelium v našich životoch, v našej službe, v našej cirkvi nemalo prekážku. Prosíme ťa aj o pokoj, keď preberáme takéto veci potenciálne rozdeľujúce, na ktoré je možné mať rôzne pohľady, aby sme videli, čo je to podstatné, čo nás spája. A to je viera v tvoje evanjelium, viera v teba, ktorý si naším spasiteľom a pánom svojej cirkvi. Nech je, Pane, tebe zdávaná sláva. Amen.